Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon, Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Cum poate fi combătută propaganda? Reacții la un proiect de lege pe această temă adoptat în Parlamentul de la Chișinău. Ce trebuie să facă Moldova ca să recâștige prietenia rusă? Doi foști președinți ucraineni cred că Moldova și Ucraina pot doar împreună să reziste provocărilor cu care se confruntă. Și experți de la Chișinău afirmă că o companie de la Tiraspol ar fi prejudiciat bugetul moldovean de sute de milioane de dolari. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. În orașul bavarez Bad Reichenhall, pe 12-13 iulie, a avut loc o conferință internațională dedicată consolidării măsurilor de încredere între cele două maluri ale Nistrului, eveniment cu caracter informal, organizat de misiunea OSCE în Moldova și Guvernul Germaniei. Alături de negociatori și delegați ai grupurilor de lucru de la Chișinău și Tiraspol, la reuniune au participat reprezentanții părților implicate în reglementarea transnistreană în formatul de negocieri 5+2. Lucrările conferinței s-au axat pe direcții stabilite anterior în cadrul tratativelor din luna iunie de la Berlin. Reuniunea s-a încheiat însă fără ca participanții să ia vreo decizie concretă decât pe cea de a continua consultările. Șeful negociatorilor ruși, Serghei Gubarev, a declarat, citat de agenția TASS, că Rusia s-ar fi așteptat la mai mult de la acest eveniment. Oficialul rus a menționat totuși anumite progrese înregistrate în cadrul discuțiilor. Conferința din Bavaria urmează unei runde de negociere în formatul 5+2 de la Berlin, la începutul lui iunie, prima după o pauză de 2 ani. Chișinăul și Tiraspolul au semnat cu această ocazie un protocol prin care s-au angajat să facă progrese în chestiunea reluării legăturii telefonice fixe dintre malurile Nistrului, precum și în problema recunoașterii diplomelor de studii și a plăcuțelor de înmatriculare auto transnistrene. NATO nu-i va declara război Moscovei din cauza trupelor rusești din Republica Moldova, dar va insista ca acestea să fie retrase. Este declarația ministrului apărării de la Chișinău, Anatol Șalaru, care a participat la summitul NATO de la Varșovia din 8-9 iulie. Șalaru spune că a cerut în cadrul reuniunii înlocuirea pacificatorilor ruși din regiunea transnistreană cu o misiune civilă de menținere a păcii sub mandat ONU. Șalaru a mai spus, între altele, că a fost prima dată când Moldovei s-a dedicat un paragraf separat în declarația unui summit al Alianței Nord-Atlantice.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Lupta politică din stânga Nistrului între administrația lui Evgheni Șefciuc pe de o parte și majoritatea în Sovietul Suprem afiliată companiei Șerif de partea cealaltă se încinge tot mai mult pe măsură ce se apropie ziua alegerilor. Un nou lider al administrației nerecunoscute Republici Moldovenești-Nistrene va fi ales pe 11 decembrie. Cele două tabere se acuză reciproc de agravarea crizei economice și financiare din regiune și, remarcă observatorii, nu ezită să-și pună bețe în roate. Săptămâna trecută, majoritatea în Sovietul Suprem a adoptat în prima lectură un proiect de lege care extinde împuternicirile procurorului regiunii. Acesta ar urma să supravegheze activitatea șefului administrației, a membrilor executivului și modul în care aceștia respectă legile și Constituția. Responsabili din administrația lui Șefciuc au și calificat amendamentul drept anticonstituțional și care încalcă principiul delimitării și echilibrului puterilor. Cele două tabere, mai remarcă observatorii, poartă și un adevărat război mediatic. Tot mai des, instituții aflate sub controlul administrației lui Șefciuc cer dezmințirea unor informații difuzate în mass media din tabăra adversă. Cum reușesc să separe adevărul de minciună consumatorii de informații din regiunea transnistreană? Am încercat să aflăm discutând cu mai mulți locuitori din Tiraspol.
Правда, ложь отличается, где очень много яркости, более много эффектов, больше насыщенности, там можно сказать ложь. А где меньше говорят об этом, меньше мы слышим об этом, это можно отнести уже к правде. По телевидению сейчас очень много нагнетают обстановку нашу, особенно вот сейчас в нашей территории Приднестровья. Езжая до наших братьев-украинцев, я так считаю, так как я сам украинец, а у них там они совсем думают по-другому, так как им показывают то же самое, что и нам. Они им показывают то, что мы к ним относимся плохо, а нам показывают показывают, что они к нам относятся плохо. А на самом деле, когда мы встречаемся не по телевизору, а друг с другом, мы жмем друг другу руки. Вот так.
Я вас слушаю радио, что говорят о Шевчуке, там, о всем правительстве, что вот эти уже вот трое вот милиционеров рассказывают правду, что воруют денежки. Ну, не знаю, что. Что-то дальше будет, наверное.
Никак не отличаю. Не смотрю просто ничего. Да вообще пиар-шоу. Вот все сделали шоу. Серьезной аналитики очень мало. Есть, но чтобы до нее достучаться, надо постараться. А так и пиарят или себя, или какую-то компанию. В лучшем случае идею. В худшем случае за деньги.
Исключают СВ, телевидение, а потом ПМР, телевидение. По очереди идут. И там сразу все ясно. Показания той и той программы. И как работает журналист. У нас вот такое уже насыпались на нашу голову, что уже не знаешь, где правда. А вот будут президентские выборы, там еще будет больше грязи. Но пока хорошего мало.
Даже не знаю. Мне кажется, это СВ правду говорит. Где мы работаем, мы видим, сопоставляем просто по работе, смотрим, видим.
Я уже все-таки взрослый, 63 года, поэтому... Жизненный опыт общения с информацией, телевидение тоже очень сложно. Особенно тем людям, которые мы выбирали, хотелось бы вроде бы верить. Но как-то получается на все шиворот, на выворот. Такое впечатление, что мы не туда смотрели и не тех выбирали.
Ну, а там вообще все врут. Это 100%. Чьи-то интересы, сначала одни, потом другие. Если разберешься, проходит время, а то, что они говорили, оказывается, уже неправда. У меня интуиция, наверное, внутренняя. Да? Ну, смотря человек, что говорит, каждая ситуация отдельного случая какого-то требует.
I-am mai întrebat pe locuitorii Tiraspolului dacă ar fi necesară, în opinia lor, o lege specială ce ar pedepsi aspru minciuna și propaganda.
Ну, если эти законы будут честные, понимаете, кто издавал этот закон и что мотивировал этот закон, понимаете? Самое главное – мотивация. Издать можно любой закон, и человек под себя это создает какие-то законы. Если не во благо общества, то как это может быть закон?
Непременно. Закон должен быть за невыполнение обязательств, за хищение, за обман. Должен быть закон, который строго расписывает, как, что, чего.
Должен быть закон какой-то, но это согласовываться, например, с депутатами и с администрацией президента совместно, а не так друг от друга почку гнать.
Не, ну я не хочу, чтобы такая была цензура. Не надо. Зачем это? Тоже человек же хочет знать и в той же печати, и в том же радиовещании, и телевидении. Если будет цензура, бог знает, до чего мы докатимся.
Ну это большой колхоз, район Москвы. Надо директор, бухгалтер, секретарь, механизм исполнения. Все. Остальное все лишнее. Это просто зарабатывать деньги ни на чем.
Очень нужен такой закон, так как вот это нагнетание обстановки, это очень плохо. Те, кто не ездит, например, даже на ту Украину, тупо смотрит этот телевизор и эту коробку, которая нагнетание обстановки, они смотрят, они этому верят и начинают плохо относиться, например, к той же Украине. Нужен закон, так как то, что делают телевидение и вообще вся СМИ, это плохо.
Opinii ale locuitorilor din Tiraspol despre libertatea și responsabilitatea presei și despre propagandă. La Chișinău, lupta cu propaganda a fost una din temele principale ale săptămânii politice trecute. Deputații în Parlament s-au văzut nevoiți să revină asupra unui recent amendament, adoptat deocamdată în prima lectură, care interzice emisiunile de știri și analize politice din țările care nu au ratificat Convenția Europeană pentru televiziunea transfrontalieră. Printre aceste țări este și Federația Rusă, dar două treimi din televiziunile străine retransmise în Moldova sunt televiziuni rusești. Criticile din partea Moscovei nu s-au lăsat așteptate. Amendamentul a fost criticat însă și de organizații internaționale importante pentru apărarea drepturilor omului, ca Freedom House, precum și de reprezentanta OSCE pentru libertatea mediilor, Dunia Mijatovici, în opinia căreia proiectul de lege reprezintă, citez, o încălcare a standardelor internaționale privind libertatea de expresie. Modificările care au stârnit nemulțumiri sunt promovate de legislatorii Partidului Democrat. În interpretare deputatului democrat Sergiu Sârbu, amendamentele urmăresc stabilirea propagandei externe, care reprezintă un mare risc pentru securitatea statului.
Proiectul de lege nu înseamnă interzicerea posturilor de televiziune rusești în Republica Moldova și vreau să reiterez. Nu închidem niciun post rusesc, încă o dată vă spun. Toate posturile de televiziune rusești, nu mai rusești, strândate, vor continua să fie retransmise pe teritoriul Republicii Moldova. Absolut toate restricțiile se vor aplica doar programelor informative, analitice și militare.
A declarat deputatul Sergiu Sârbu în timpul audierilor publice de vineri din Parlamentul Moldovean. Mai multe despre reacțiile stârnite de proiectul de lege în relatarea lui Nicu Gușan.
Preluarea buletinilor de știri și a dezbaterilor de la posturile rusești de televiziune contravine interesului național întrucât acestea fac propagandă și nu jurnalism. Acesta este argumentul principal care i-a determinat pe deputați să accepte necesitatea unor amendamente la codul audiovizual, potrivit cărora difuzarea emisiunilor informative și analitice rusești va fi interzisă. Ministerul rus de externe s-a arătat nemulțumit de poziția parlamentarilor moldoveni și a calificat-o drept un gest neprietenesc față de Rusia. Într-un comunicat, Kremlinul sugerează că evoluția relațiilor dintre Republica Moldova și Federația Rusă va depinde direct de deciziile pe care le vor lua deputații moldoveni pe marginea celei mai recente inițiative. Avertismentul Moscovei a avut rezonanță imediată la Comrat. Bașcanul Găgăuziei Irina Vlah a lăsat să se înțeleagă că autoritățile locale nu vor respecta decizia Parlamentului, astfel încât posturile de televiziune rusești vor continua să fie difuzate pe teritoriul autonomiei. Atitudinea critică față de interdicție este împărtășită de mai multe redacții de limbă rusă de la Chișinău, care au reacționat prin Asociația Jurnaliștilor Ruși din Moldova cu o declarație în care califică drept antidemocratică soluția impusă de deputați. Iată ce spune președintele asociației, Iulia Semenova.
Amendamentele sunt antidemocratice, iar deputații au ignorat drepturile minorităților din Republica Moldova, dar și a vorbitorilor de limbă rusă din regiuni precum Găgăuzia sau Transnistria, care de iure fac parte din Republica Moldova. În opinia mea, decizia de a interzice difuzarea programelor informative și analitice rusești este una sfidătoare.
Stabilirea propagandei trebuie realizată în orice caz, spun experții media, printre care și Ion Bânduchi.
Ucrainenii au mers pe interzicerea retransmiterii canalelor rusești. Cel puțin ucrainenii zic că nu au obținut rezultat la care se aștepta. Și s-ar putea întâmpla că prin a interzice ceva, ai putea să generezi o interes mai mare. Atunci efectul scontat se va lăsa așteptat. Și de altă parte, ceva trebuie de făcut cu propaganda curată. Dar nu știu dacă e cea mai bună cale de interzis. Poate că sunt necesare alte mecanisme. Avem o autoritate de reglementare ce obțin a spațiului audiovizual care nu are metrul cu care se măsoare lungimea propagandei ca să aplice sancțiuni. Atunci rămânem așa, cam în geliștea vântului. Vine propaganda peste noi, am înghițit-o și ceea ce am însușit, așa am acționat.
Atâta timp cât propaganda rămâne în afara unor reglementări, cetățeanul este pus la încercare, notează Ion Bunduche, subliniind că nu toți consumatorii de media au o educație suficientă ca să filtreze propaganda, devenind victime ale manipulării.
Dacă fiecare cetățean ar avea un minim de cunoștințe de trieri a informației pe care îi oferă mass media, atunci și-ar da seama dacă materialul jurnalistic este propagandistic sau nu. Atunci când nu are această pregătire, cum e tradiția în Moldova, s-a spus la radio sau s-a arătat la televizor, înseamnă că e adevărul în ultimă instanță. Și de aceea suntem foarte dispersați în Moldova, de aceea unii trag la stânga și alții la dreapta.
Aproximativ 2/3 din posturile audiovizuale străine difuzate pe teritoriul Republicii Moldova sunt din Federația Rusă. Anterior, deputații au încercat să impună restricții drastice, dar au cedat sub presiunea unor reacții negative. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Ziarul rusesc Comersant a publicat joi 14 iulie ceea ce spune că ar fi lista de condiții puse Moldovei de Rusia în timpul recentei vizite la Chișinău a vicepremierului Dmitri Rogozin pentru îmbunătățirea cooperării economice și politice marcată în prezent de diferite restricții comerciale rusești și de tensiuni legate de orientarea pro-europeană a politicii externe moldovenești. Mai multe de la Ala Ceapai.
Într-o reacție la lista de condiții ruse apărute în presă, Ministerul Economiei de la Chișinău precizează că acestea sunt doar partea unui draft de document care urmează a fi discutat și aprobat la finele acestei luni. În comunicatul difuzat presei se mai spune că documentul final, care ar urma să cuprindă condiții agreate de ambele părți, nu ar obliga Republica Moldova să-și revadă acordurile semnate anterior cu Uniunea Europeană sau în cadrul CSI. În lista condițiilor rusești publicate de cotidian, medianul rus comersant prevalează cele de ordin geopolitic și energetic mai curând decât cele de ordin economic, observă autorii articolului, între care și cunoscutul jurnalist de la Chișinău, Vladimir Soloviov. Un alt detaliu e că documentul nu oferă perspective foarte clare privind revenirea produselor agroalimentare moldovenești pe piața rusă. Moscova insistă pe o cooperare mai aprofundată a Moldovei cu CSI, cerând de exemplu garanții de la Chișinău că va adera la noile acorduri și decizii care vor fi luate în cadrul acestei comunități dominate de Rusia și le va respecta. Chișinăului i se mai cer garanții că va respecta necondiționat înțelegerile deja existente, în special acordul privind zona de comerț liber în cadrul CSI, acord pe care Rusia l-a încălcat atunci când a impus embargo la produsele moldovenești. În domeniul energetic, Moscova insistă pe de o parte ca Moldovagaz să-și achite datoriile față de Gazprom, datorii acumulate în cea mai mare parte de regiunea transnistreană și care se ridică la 4,5 miliarde de dolari. Pe de altă parte, Rusia pare să încurajeze acumularea acestor datorii, cerând Chișinăului să prelungească contractul de furnizare a curentului de la centrala Cuciurgan, controlată de un concern rus, după expirarea în aprilie 2017 a actualului contract. În articol se precizează că la centrala Cuciurgan, care se află în stânga Nistrului, curentul este produs din gaz rusesc, pentru care regiunea transnistreană nu achită, dar care se acumulează ca datorie a Moldova Gaz față de Gazprom. O altă propunere potențial conflictuală, scrie Comersant, ține de eliminarea restricțiilor impuse la accesul pe piața moldovenească a producătorilor ruși de zahăr. În prezent, Moldova permite importul de zahăr fără taxe doar în limita unor cote anuale. Eliminarea taxelor ar putea distruge ramura, susțin producătorii autohtoni. Jurnalistul și expertul economic Ion Preașcă, căruia i-am cerut o părere, spune că propunerile Rusiei, în special cele politice și geopolitice, sunt buclucașe și exagerate. El nu exclude însă că părțile ar putea ajunge totuși la un compromis, întrucât Moscova vrea în continuare să-și mențină prezența, inclusiv economică, în Moldova, pentru a debloca parțial situația din regiunea transnistreană. De cealaltă parte, Chișinăul are nevoie de piața rusă.
Cred că e nevoie de un compromis, dar nu în condiții în care se impun, adică condiția că să rămânem în CSI, să executăm nu știu ce acorduri CSI care însă și Rusia nu le respectă sau le bate joc de ele. Adică nu cred că are rost.
Amintim că asupra elaborării foii de parcurs pentru normalizarea relațiilor comerciale și economice moldoruse s-a convenit în cadrul recentei vizite în Republica Moldova a vicepremierului rus Dmitri Rogozin. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, i-a primit marți, 12 iulie, pe foștii președinți ai Ucrainei, Leonid Kravciuc și Victor Iușcenco, și pe ex-președinții Moldovei, Mircea Snegur și Petru Lucinski. Un comunicat de presă al președinției de la Chișinău anunță că la întrevedere s-a discutat subiecte ce țin de evoluțiile relațiilor moldo-ucrainene și de specificul situației regionale. S-a subliniat nevoia sincronizării acțiunilor celor două state în contextul noilor amenințări la adresa securității naționale și regionale. În acest context s-a vorbit despre criza din estul Ucrainei și conflictul transnistrean, care au elemente comune în manifestările lor, precizează comunicatul. Foștii președinții ucraineni au vorbit și despre costurile pe care le achită Ucraina pentru libertate și alegerea sa pro-occidentală. Am convenit cu foștii șefi de stat să găsim soluțiile necesare pentru ca țările noastre să se apropie mai mult și să colaboreze în direcția realizării parcursului european comun, a declarat președintele Timofti după întrevedere. Aflat la Chișinău, președintele ucrainean Leonid Kravciuc a acordat un interviu în exclusivitate postului nostru de radio Europa Liberă. Colega mea, Valentina Ursu, l-a întrebat mai întâi care este, în opinia sa, costul integrării europene pentru Moldova și Ucraina.
Все новое в истории
În istorie, tot ce este nou totdeauna trece prin încercări foarte grele și în probleme simple, elementare, ordinare, de familie. Dacă trebuie să faci ceva nou, de fiecare dată se iscă discuții. Uneori se ajunge și la conflicte în familie. Iar aici ar însemna să schimbi totalmente mentalitatea, viața, principiile de trai și ce e important, să îți schimbi viziunile, filosofia de viață. Se schimbă spiritualitatea omului, credința. Nu poate fi simplu, mai ales atunci când generații întregi au trăit în alt sistem.
Când poколения людей жили в другой системе.
Dar acest cost pe calea integrării europene este impus și de Rusia.
Я думаю, что она не просто зависит, а Россия повышает эту цену постоянно.
Nu este doar impus, Rusia îl și ridică permanent și astfel ea ne împiedică și pe noi și pe Moldova să ne vedem singuri de viață, să ne decidem politicile, să alegem unde mergem, ce stat construim, ce relații construim în stat și în afara acestuia.
Dar Rusia ce își dorește acum? Ce e în mintea domnului Putin?
Se refacă Imperiul Țarist.
Și acest lucru este posibil?
Это иллюзия. Конечно, он может.
Este o iluzie. Sigur că dacă el se va dezechilibra cu totul ca să înceapă aceasta, va fi un proces distrugător și pentru Rusia, nu doar pentru noi. Este vorba de jertfe, însă acest lucru nu va reuși. Lumea s-a schimbat și oamenii sunt alții. Principiile de viață s-au schimbat. Oamenii au început să înțeleagă mai multe, nu numai ce se întâmplă în lume, dar să înțeleagă cu sufletul aceasta, cum să trăiască. A apărut sentimentul de demnitate. Înainte, acestea nu existau. Era multă robie în relații, supușenie.
Se stătea în genunchi.
Rab. Осознавши своё рабское положение,
робул, care a înțeles condiția sa, pe jumătate nu mai este rob. Noi, în sfârșit, am înțeles ce înseamnă să fim oameni liberi. Cum după aceasta, după două războaie mondiale, conflicte, arme nucleare, holodomor, represiuni, milioane de jertfe, după toate acestea, cum vom accepta cedări și cum vom fi de acord să ne întoarcem în trecut, pentru că aceasta vrea Rusia sau liderul Rusiei? Nu este real.
Потому что это хочет Россия или один лидер России, но это нереально.
Скажите, пожалуйста, разрешение Приднестровской.
Soluționarea conflictului transnistrean este o prioritate pentru Kiev și Chișinău?
Приднестровская проблема это был первый удар.
Problema transnistreană a fost prima lovitură asupra integrității Republicii Moldova. Lovitura s-a aplicat și Ucrainei și Georgia a avut de suferit.
Сейчас это делается Украине.
А как можно разрешить?
Însă cum se poate rezolva problema transnistreană?
Приднестровскую. Россия должна отказаться от своих имперских намерений.
Federația Rusă trebuie să renunțe la intențiile ei imperiale în privința Transnistriei. Ea trebuie să lase Transnistriei și Republicii Moldova dreptul de a rezolva singure această problemă. Rusia pretinde că e un proces intern, cum este în Donbas, că chipurile nu este implicată Federația Rusă în Donbas, că e un conflict intern, că așa e și aici. Federația Rusă trebuie să se dezică de această politică. Eu am spus și autorităților ucrainene și moldovene că astfel, timp de un an, un an și jumătate, toate problemele s-ar rezolva.
Ce statut trebuie să aibă Transnistria?
Aici e clar că ar fi greu să se revină la situația de dinainte de conflict, pentru că deja există experiența unei alte vieți. Însă avem experiența internațională de rezolvare a unor situații similare. Este păstrată integritatea teritorială a statului, dar unei anumite regiuni a țării îi se asigură mai multe drepturi, mai multă autonomie. Nu poate însă obține independența de stat.
Не может она получить самостоятельность государства.
Федерализация это хороший сценарий.
Dar federalizarea este un scenariu bun?
Вы знаете, в принципе, если нация однородная,
în principiu, dacă națiunea este omogenă, federalizarea nu prezintă un pericol, la fel ca limba. De exemplu, elvețienii vorbesc în trei limbi, dar ei nu pun problema că limba ar defini esența politică a acelui grup de oameni care vorbesc altă limbă. La noi, vorbitorii de limbă rusă se orientează de obicei spre Moscova. Așa și aici. Federalizarea nu prezintă un pericol când națiunea este unitară. Atunci se poate rezolva. Dar atunci când o țară este este multietnică. Federalizarea, în caz de acțiuni greșite ale centrului și ale forțelor politice interne, poate duce la separatism. Noi, Ucraina, am spus că ne asumăm angajamentul să nu permitem scindarea teritorială a Republicii Moldova. Noi ne asumăm angajamentul ca Moldova să fie un stat integru și unitar. Primul președinte al Ucrainei, Leonid Kravchuk, într-un interviu realizat de Valentina Ursu. O companie transnistreană este bănuită că ar fi transferat aproape 20 de milioane de dolari în firme offshore folosind sistemul bancar moldovenesc. Este vorba de firma Energo Capital de la Tiraspol, iar banii transferați în conturi offshore ar proveni din vânzarea de energie electrică către consumatorii din dreapta Nistrului. Mai multe organizații neguvernamentale moldovene au cerut joi autorităților de la Chișinău să verifice legalitatea acestor acțiuni și să stabilească cine sunt beneficiarii finali ai acestor tranzacții, care, potrivit experților, nu s-ar fi putut face fără sprijinul cel puțin tacit al Agenției de Reglementare Energetică de la Chișinău și al Ministerului Economiei. Apelul a fost lansat către autoritățile de la Chișinău după ce presa de la Tiraspol a publicat mai multe presupuse documente. Detalii de la Nicu Gușan.
Prejudiciul cauzat pentru anul 2015 de compania transnistreană este de aproximativ 250 de milioane de dolari din cauza neplății către Moldova Gaz pentru gazul utilizat la producerea energiei electrice. Daunele au fost evaluate de experți în energie și prezentate astăzi în cadrul unei conferințe de presă. Sergiu Tofilat, membrul Centrului Analiză, Supraveghere și Protecție în domeniul energetic, a făcut apel către guvernanți din numele mai multor organizații neguvernamentale să investigheze veridicitatea și legalitatea presupuselor tranzacții ale companiei transnistrene în conturile offshore prin băncile de la Chișinău.
Schema prin care a fost scos miliardul este aplicat acum și la delapidarea banilor care achită consumatorii de energie din Republica Moldova. Noi vom face un apel și demersurile respective către organele de anchetă și organele de supraveghere ca să meargă și să ridice documentele, să ne spună cine sunt beneficiarii acestei companii, unde se duc banii pe care îi plătește consumatorul de energie din Republica Moldova și ce persoane se fac vinovate.
Mai exact, este vorba de compania Energo Capital, despre care presa a scris în nenumărate rânduri că, începând cu 2014, este o companie căpușă în furnizarea de energie de la centrala electrică de la Cuciorgan. Numele acesteia a apărut și într-o investigație a jurnaliștilor de la The Black Sea, potrivit cărora compania ar fi avut conexiuni cu firmele implicate în furtul miliardului. Aceasta este doar una dintre suspiciunile care ar trebui să stea la baza unor investigații ale autorităților, spune expertul Institutului de Cercetare IDIS Viitorul, Victor Parlikov.
Instituțiile să își facă treaba, să vadă dacă nu cumva extragerea de bani de către o companie localizată în regiunea transnistreană, care are contract de vânzare energie electrice nouă, așa? Transferul de bani de către această companie prin sistemul bancar din Republica Moldova către zona offshore, este sau nu o spălare de bani, este sau nu o încălcare de lege, sunt anumite semne care creează suspiciune. Modul în care a fost înregistrat compania Energo Capital de autoritățile noastre, viteza cu care a obținut licența, inclusiv acum faptul implicarea sistemului bancar.
Procuratura Generală a anunțat însă că Energo Capital figurează într-un dosar penal. Șeful adjunct al secției exercitare a urmăririi penale pe cauze excepționale, Vladimir Moșneaga, a declarat că procurorii anchetează cazul acestei companii de mai multă vreme.
Cauza penală este din luna octombrie, pornit anului 2015.
Dar care au fost motivele în baza cărora s-a pornit acest dosar?
În baza de declarațiile domnului Filat din tribuna Parlamentului. S-a pronunțat și la cauza respectivă și în baza declarației lui a fost inițiat un control. S-a făcut un șir de ridicări, s-a dispus anumite expertize, s-a solicitat părerile experților străini în domeniul respectiv, să fac calcule, estimative, expertize, audieri care în prezent continuu. Se riscă toate versiunile posibile, da? Și referitor acestea care au fost expuse în conferința de presă.
Faza de investigație a fost anunțată însă din octombrie 2015 de către fostul premier Valeriu Streleț. Atunci el declarase în cadrul emisiunii Punctul pe azi de la postul de televiziune TVR că Energo Capital este vizată deja într-o anchetă a CNA-ului. Până în prezent, Republica Moldova cumpără aproximativ 80% din cantitatea necesară de energie electrică de la compania Energo Capital. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Să adăugăm că liderul transnistrean Evgen Șefciuc a fost acuzat de oponenții săi politici din Sovietul Suprem că ar fi creat pe lângă marile întreprinderi transnistreane companii lipitori, prin intermediul cărora a scos în zone offshore 10 de milioane de dolari, în loc ca acești bani să ajungă în bugetul regiunii. În replică, Șefciuc a amintit că Transnistria, din cauza că nu are încă un statut politic negociat și nu este recunoscută internațional, nu poate efectua activități economice externe. De aceea, Tiraspolul a creat mai multe companii intermediare, între care și Energo Capital, ca să poată realiza exporturi. Energo Capital fiind, potrivit lui, principala companie care aduce valută străină în regiune, Transnistria confruntându-se de la începutul anului cu o gravă criză valutară. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.